Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu. Sagaleen abdii qophii ishee har'a isiniif qabattee dhiyaattu keessaa tokko sagantaa dargaggootaati. Sagantaa kana jalatti dhiibbaa hiriyaa ilaalchisee gurmuu barattoota yuunivarsiitii Adaamaa waliin dubbii goone jirra nu faana tura.
Mee amma gaaffii tokko utuu naannoo doormiitiin fagaatiin gaaffii tokko isin gaafachuun barbaada. Anis arge kan hin taajjabe keessaa tokko wantoota dhiibbaa hiriyaatiin ol qabateen namoonni akka miidhaman baay'ee isaa anis ragaadha. Kanaaf immoo sababa jedhamee namoonni kan dubbatanii iddoodhaa biyoolaa kan jedhamu jira. Baktaraa waan akkas jedhamu kaampaasii keessa jira. Kuni dhugaadhaa yoo jiraates wantoonni namoonni haasa'anii iddoo sanatti dhiiraa fi dubaraa wal barbaadanii iddoo itti fedhii isaanii raawwataniidha jedhameetu haasa'ama. Hagam dhugaadhaa hagam dhiibbaa namarratti geggeessuu danda'a jettanii yaaddu? Mee kana gammadaa irraa jalqabuu laata? Gammada wanta ajjabdee qabdaa?
Gara kanatti gara baktaraa jedhu kana mee warroota Aramaayyaa baratee fi warra Adaamaa Saayinsii fi Teekinooloojii Yuunivarsiitii barateef dhiisa. Garuu waan tokko gurraan hin dhagaya. Hiriyoota baay'eetu jira kan waliin walitti dhufnu jechuudha. Akkuma kun isaan kanneen wajjin walitti dhufne isaa wajjin haasofnu kana naannaa Finfinnee hiriyoonni itti baratan achi mooraa kiiloo jahatti baratan jiru. Afurittis kan baratan jiru. Beekamaadha. Amma waa'ee isaanii waan ijaan agarra hin garuu kana jechuu hin danda'u. Garuu ofii kootii bakka itti baradhuttis ta'ee tanaan duratti barachaa tures ammas itti barataa jirtus ta'ee dhiibbaan hiriyaa jira baay'eedha. Karaa hiriyaatitti yoo dhufu. Saalaan faallaa qofaa miti dhiibbaan isaanii walma hiriyamaadha waliin barnu keessa haala dhugaatii ta'uu danda'a. Haala sigaaraatti aarsan ta'uu danda'a. Haala jimaatti qaamaan ta'uu danda'a. Baay'een isaanii jiru. Waaqayyoof galanni haa ga'u hagadhaatti garuu namoota saniin michummaas hin qabu badaa akkam ooltan akkam bultaniidha kiyya isaan wajjin. Kanaa achi inni kuni adageenyaa Adventistii jecha akkasitti fayyadamu yeroo baay'ee ijoolleen olii oolu sunni inni kun adageenyaa Adventistii jedha isattuu qinaadhiisa qeesiira jedhu. Waaqa galanni haa ga'u isaanuu nama muudaniiru. Namni muudame maalii waan hin taane hojjetare silaayyuu natti toleeti. Kanaa garuu yeroo tokko barataa ture turee baatutti jechuudha. Obboloonni tokko jira ol-lama kennaa baadiyyaatti waa'ee barumsa kootii kaasanii wanti isaan hin gaishinne beektaa uumaa kaasanii mari'attu mata duree marii godhataniiti innoo mana sanitti du'a malee maaliin ta'u barumsa hin baratu jedhan manuma sanitti adventistitti du'a achirraa mucaa tokkotu jira mannaan jira awwaala kan kee adventisti keessatti qotanii jiran hin jiran yoo duute achiisa awwaala maal naan jira beektaa. Waaqayyoo galanna ga'u yoo maayyuu du'eetti achitti awwaalame maal akka hin qabu. Egaa anillee akkuma asiyyatti ta'uuf barbaada garuu jedhu. Maaliifi isaan baay'ee barnootaan warra deemanii baay'ee maatii isaanii dooktorii injiinerii kan qabu ol-lama kenna ta'anii akkasitti namatu. Garuu yeroo gaaf tokko dhugaa gaaf ba'u dooktorichi tokko jira dooktorii pooyiramaa maalidha isafatu naan jiraatu yoo san deebi'ee gaaf tokko ijoollee isaanii walitti qabeetiin dhugaa ba'a yoo oobsanii akka gammadaa ogeessaati. Yoo dhiisan jiru ijoolleen tokkiin biyyaatti kachaatiidhaaf akka jennaan akka ebaluutti jedhanii dhiisa. Kanaa attamitti akka darbee hojii seenu dhiibbaa hiriyoota ifin isaanummaa dhiibbaa natti haasa'u dhufaniiti. Maaf akkas hin goonaati maal chiirchii baadhee maal goota oldaa achitti bee wanti argitu tokkos hin jiru waaqabee harkaan qabatteetii miti waan akkasi jedhu nattis dhufanii natti kophattillee mata duree marii godhatanii mari'atu. Booda booda amma magaalaa kanattis hin argaa daamatti gaaf tokko tokko na dubbisu bilbilanii na waamanii na dubbisu warra tokko waan ta'aniif atiin. Dhuguma koo waan dhati waaqeffaatti kallattii kamillee taa'an emasii gargaare. Booda irratti immoo wantoota adda addaa irratti amma walitti dhufnaa asallaa jiraataanni Adaamaa obboleessa bira waan dhufuuf gaaf dhufu na dubbisu. Maal jiraa? Eega obsan akka gankeetu obsooyya. Warroota dhugaanii isinitti beera silaa namoota dhugaa wajjin madaa lirriifiin hin qabu hiriyoota akkasii hin qabu. Kaampaasii illee kaampaasii mootummaan seenne kaampaasii dhuunfaatti baradhaan. Sababa kanaaf ta'uu danda'an beeku. Garuu hiriyoonni hin qabu rikki caalaan isaanii fi faajjisoo tibbeessoo rattaa girmaa'ee kan biraallee jiru jettaan isaan kunnee kanneen hiriyoonni kiyya isaanoo immoo aniif isaan wal fakkaannaa gara kofraa qabu garuu dhibbaan jaalalaa yookiin saalaan faallaa kan jedhu badhaa jaalalaaf saalaan faallaatiillee qabameetiin akka nama joonjoo hin beeku jettaa garuu jira bitire wal gaafachuu hin jira yoo dhabdeen dhiibtaa carraa kan keenyaaltaa dadhabduun dhiibtaa sun rakkoon hin jiru. Haa ta'uutti garuu waaqayyoon galanne agahu hamaa keessa bu'eetti akka ebaluu akka ta'e hin beeku yaaliin tureera yaallee garuu milkaa'uudha beera. Haa ta'uutti egaa hammeen badaan qabu gara hammaatti kana geessa. Inturre jechuun barbaada waa hundaaf waaqayyoon guddisee galateeffadha jireenya koo hagarraatitti nagaan eegas nagee jira. Hiriyootni qabus hiriyoota gaariidha. Chaalenjii garuu baay'ee keessa darbe madaa eelaa kan hin fayyine fallee kan qabu ture garuu waaqayyoon galanne akka warreeffatti na baasee of danda'ee maatii koo danda'ee nama jiraatu ta'eetiin gaaf tokko yaadadha. Televizyiinii Oromiyaa namni ilaalee achi sagalee warra idiitii godhan keessa maqaan keessa barreeffame waan du'e itti fakkaatanatti fakkaata. Beektaa istiidiyoo jiraan bilbila keeratti achi yeroo dhufan natti himan maali bilbila kan kee siree lamaa sadii deebi bilbilamee natti himan bilbilli na biraan taa'u alatti dhiisa. Egaa bilbilli nuti bilbilu jiraa keessatti seeneetiin bilbilee eloo eenyu jedhamtaa bilbila kan kee hin beeku jennaa ayyoomsi bilbilee haa bilbila mobaayilii kootiin naa bilbiltee jenna gammadaadhaa naan jedhe gammadaa jedhe ati garuu lubbuun hin jirtaa jedha maal jechuudha yeroo gargar baanu haala ammeen Waqqa mucaan koo abdii kuteetiin adda horaanaa wayiitti badeeraa maal jedhanii yeroo tokko odeessaa turan naannoo amboon dhaqee amboo irraa olisatti caafamee jira. Isaan garuu mucichi akkamitti fudhate bakka sirriidhaa mucaan kunniin namoota kana wadhabeeti adda horaanaa deemira maal kan jedhu. Sana booda hin jirtaa daatiin ani biyya televizyiinii Oromiyaa yeroo ilaalu maqaa kan keessatti irratti arge hin jiraa meeshaa sagalee isaa dhagaa hidheetti bilbilee jedhe galanii waaqayyoo fa'aa ta'u hin jiraa kammaan booda garuu isatu beekaa jedheen. Waan baay'ee keessa waan darbee waaqayyoon baay'ee galateeffadhaa oolmaa guddaa waan oliif kana jechuu barbaada.
Waaqayyoon galanna tokko dhuga ba'isa keessan hundumaarraa wanta waaqayyoon of godheedha kan nuti barachaa jirru caalmaatti. Isuma duukaa immoo akkuma ati jette gaa gammadame amma gara warra teekinooloojiitti deebi'inaan jetteetta irratti har'a.
Baktaraa kana kan namni hin beekne jiru hunduu agarra. Haalillee yuunivarsiitiin galiin dura waa'ee isa baay'ee dhaga'eera. Informeeshinii isa kana seeraan hin qaba waa'ee baktaraa kana. Yaa'uun odeessu jechaadha. Ani garuu akkan otoo yuunivarsiitiin dura fakkii maaliin kaasa ture sammuu koo keessatti. Da'uun baktaraama jedhamee turratti barreeffama ta'innaa bakkichi maal jedha. Akkas shakkaan ture. Egaa baktaraan jira. Akkanatti fakkaatutti ispeesifaayi ta'uu baatallee garuu bakkuma yookiin halkan dhoksaa wayii jiru bakkuma ibsaa wayii hin jiraanne wayiiti. Waanuma akkasiiti yoo mooraa yuunivarsiitii keessa caakkaan jiraate immoo caakkaadha jechaadha bakka dhokataa. Kanaaf wantichi jira ani garuu halkan halkan achumaayyuu hin bahu badaa yaan halkan kan hin deemu yookiin yoo jeerchiitii galu yoo ta'e waanna kanadha. Garuummoo sa'aatii maddeemu irratti illee garuu bakka dhokataatti namoonni yommuu waliin taa'an argaa. Kanaafiyyuu jira wantichi konseptiin isaa sirriidha. Meeshaa yuunivarsiitii gara yuunivarsiitiitti haalli isaa adda adda ta'uu kan danda'a. Bakka hin jiru kana keessa gad jira wantichi immoo bakkuma dhokata bakka namni itti dhokatee wanta adda addaa hojjetudha waan ta'eef hojii dukkanaa hojjetamudha. Kanaafi kanaan booda warri dhufanis irraa akka of eeggatanii. Halkanii yooma laayibrarii dubbisuu deeman malee kan biraa waan godhan hin qabanii kanarraa akka of eeggatanii jedha jira daktaraan kun jecha.
Kabajamoo dhaggeeffatootaa akkuma obboloonni caqasaa turan mooraa yuunivarsiitii hundumaa keessayyuu bakka dhaabbii hoolotaa jedhamu beekamaa akka jiru waan wal nama gaafachiisu miti. Iddoon kun bakka dukkanaa ijoolleen dhiiraaf shamarranii itti wal barbaadaniidha. Bakka namoonni baay'een itti waaqayyoonis ta'e eenyummaa isaanii irraanfataniidha. Kanaaf dhaloota gara fuulduraaf gara yuunivarsiitii seenaniif bakka xuraawummaa akkasiirraa of eeggadhaa jechuudhaan dhaamsa keenya dabarsina. Torban lamaanarraa kutaa waliin dubbii keenyaa kana fusiniif qabannee amma dhiyaannutti nagaan nuuf tura.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata. Nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan nutti geessanii attam jirtu. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa gochaa nu godhe hundumaaf. Bara jireenya keenyaa hundumaatti nu wajjin ta'ee ayyaana isaa nuuf baay'isee har'aan waan nu ga'eef maqaan isaa bara baraan ulfaatu jecha. Sagalee waaqayyoo guyyaa har'aan mootu walii wajjiniin hin dhageenyiin fuuldura. Waaqayyoo hunduma keenyaa fi tokko tokko keenyaaf hubannaa akka kennuu fi kadhannaa godhan. Amanamaadhaaf tolaa kan taate qulqulluu qulqullootaa mootii moototaa gooftaa gooftataa hangafanataa hundee jireenya bara jireenya keenyaa hundumaatti nu wajjin taate hamaa hundumaa nu ishite balaa adda addaa nurraa qabdee yoo waan waan nu geesseef maqaan kee bara baraan ulfaatu. Ammas yaa waaqayyoo abbaan wajjiniin ta'e iddoo keenyatti argame afurri keenya dhugaa sun nu wajjin ta'e sagalee kee nutti dubbatte isa nutti dubbatte immoo yaa waaqayyoo hubannee ittiin jiraachuu akka dandeenyu nu gargaara. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiis qalanaa nuuf dhageenyi. Ameen. Sagaleen waaqayyoo guyyaa har'aatti immoo kan nuuf kenname walii wajjin kan ilaallu homti nu dubbii hundee hin qabneen isin hin goomsin jedha. Dubbii hundee hin qabne, dubbii dhaabbata hin qabne, dubbii dhugaa hin qabne, dubbii jireenya of keessaa hin qabne. Biyya lafaa kana keessa waan baay'ee jira. Waan baay'eetu dubbatama, waan baay'ee dhageenya. Kana keessaati kan nama fayyadu tokkotti. Kanaafi maal jedha sagaleen waaqayyoo? Homti nu dubbii hundee hin qabneen isin hin goomsu. Biyya lafaa kana kan nama goomsu baay'eetu jira. Kan nama sodaachisus baay'eetu jira. Kan walitti nama fakkaatus baay'eetu jira. Fakkaachuudhaan utuu hin ta'in, wal goomsuudhaan utuu hin ta'in, dubbii hundee qabu, dubbii dhugaa ta'e, dubbii jireenya of keessaa qabu, kan bara baraan nama fayyadu, kan namoota hundumaa fayyadu, yoo fudhataniif yoo barbaadan namoota hunduma gurraachas haa ta'anii, adiis haa ta'anii, waan fedhe yoo ta'an, qomoo adda addaas haa ta'an, qomoo gadaanaan, qomoon waaqayyoo tuffatee dhiise tokko hin jiru. Sanyiinni tuffatee dhiisu tokko illee hin jiru. Beekumsa haa qabaatanii haa dhiisanis, horii haa qabaatanii haa dhiisanis, karaa hunduma waaqayyoo nama dhiisu. Kanaaf maalidhaa? Homti nu dubbii hundee hin qabneen isin hin goomsin jedha. Kan nama goomsan baay'eetu jira. Yeroodhaaf dhugaa namatti fakkaateetu, kan namatti tolu ta'ee argameetu, yeroo xinnoo ishee booddee garuu hin geeddarama. Hin jijjiiramu. Kan amma nutti bareedu waan hin bareedne ta'ee argama yeroo booddee. Kan amma namatti tolu waan namatti hin tolle ta'ee argama yeroo booddee. Hundee hin qabu qaba. Dhaabbata miti qaba. Kanaaf sagaleen waaqayyoo immoo hundumti keenya akka beeknu hundumti keenya akka ilaallu waaqayyoo duraan dursee kan inni uume kan inni kaa'e bantii waaqaa keessas bantii waaqarras akkasuma immoo biyya lafaa kana keessatti hundumti isaa kan waaqayyoo kan ta'e kan inni dhaabbata godhee hojjete hammarraati dhaabbateera. Waaqni kun samiin nurratti kufa jennee sodaanne hin beeknu. Qaqqaa. Hinduma diriirsee hin taane. Lafa isin diriirsee hin taane. Aduunis nu jalaa baddeennee yaadduun hin beeknu. Waan hundumtu kanuma. Qilleensi illee waaqayyoo akkuma ometti hamma olaatti isumatti fayyadamu. Ol gashina gadi baamna. Ol gashina gadi baamna. Yommuu yeroon isaa ga'u aduun kun dhufeetu duugossee nyaata akkamiiti nu qopheessee lafa kaa'u. Yeroo yeroo isaa ga'u immoo bokkaa fidee roobseetu lafa gogee jiru kan lafa dheebotee jiru kan isa awwaara ta'e kan deebisee immoo laaqitti gadi galagasha. Hin soqu, hin qotu, hin aramu, hin facaasu, hin guddataa, hin biqilaa, hin guddataa, hin daraaraa, ija baasa. Ija godhata. Kan hundumtuu yommuu naannee dhufu waanuma ofii keenyaan humna keenyaan goonuutti fakkaata. otuu calluma jedhe badiisa. Otuu calluma jedhe. Kanallee haleellee ilaallee hubannee waaqayyoof kabaja ta'u kenninee hin beekne. Kabaja ta'u waaqayyoof kenninee hin beekne. Rakkina keenya ishee har'aa duwwaa ilaalle. Ishee har'aatti rakkannee waan nyaannu dhabne, waan nu dhabne, waan uffannu dhabne, waan kaawwannu kophee kaawwannu dhabne rakkina ishee keenya ishee har'aa ilaalle. Garuu duraan dursee rakkina jedhamu hin turre. Duraan dursee cubbuun erga dhufeetu kunuunfamtuu ta'e. Kanaafi homti nu dubbii hundee hin qabneen isin hin goomsin yommuu jedhu karaa namaa dhufuu danda'a. Karaa seexanaas dhufuu danda'a. Karaa foonii guutamees dhufuu danda'a. Karaa ammoo biyya lafaa kanaanis dhufuu danda'a. Kanaarraa kanafe karaa waaqayyoo waaqarraan kan dhufu hundumtuu kan namatti toludha. Barabaraan dhaabatee kan dhufudha. Nuunis barabaraan dhaabuu kan danda'udha. Ergaa Paawuloos qulqulluu gara warra Efesoon boqonnaa shan lakkoofsa jaarraa kan. Sababni wanta kana hundumaatiif dheekkamsi waaqayyo warra isaaf hin abboomamneetti hin dhufa'u hin dhufwa. Womtinu dubbii hundee hin qabneen isin hin goomsin jedha. Sababni wanta kana hundumaatiif yommuu jedhu waan hin taane hundumaatiif. Dhaabbata kan hin taane, dhugaa kan hin taane, jireenya kan hin taane, kan nama goomsan, kan nama mancaasan, kan nama balleessan, kan nama dhukkubsiichisan, kan nama naasisu, kan nama sulaachisu hundumtuu biyya lafaa kanarraa. Tinu hundumtuu hin darbu. Tokko dhaabbatee kana hundi. Kanaaf Paawuloos haleelee hubachiisee dubbata. Ergaa Paawuloos qulqulluu gara warra Efesoon boqonnaa shan lakkoofsa jaha. Sababii wanta kana hundumaatiif dheekkamsi waaqayyo warra isaaf hin abboomamne, warra isaaf hin abboomamne irratti, warra isa hin dhageenye irratti, warra isa didan irratti hin dhufa waan ta'eef dubbii hundee hin qabneen homtuu isin hin goomsin jedhu. Hammam nama gammachiisa! Akeekkachiisaan sagaleen waaqayyo. Nama akeekkachiisa! Yeroo hundumaa nama akeekkachiisa! Xinnummaa koottis natti dubbataa ture. Ammas natti dubbataa ture. Yeroo dargaggummaa koottis natti dubbateera. Xinnummaa kootii ka'ee dargaggummaa kootti fufee ammallee baran bishaadhee jiru. Baran dhuunfamatti deemaa jiru. Ammallee natti dubbataa jira. Sagaleen waaqayyo. Kanaaf yeroo hundumaa geeddarameen immoo hin beeku. Eessuma yeroo mucummaa kootiin dhugaa natti dubbatametu ammas natti dubbatamaa jira. Bara baay'ee dabarse. Wanta gooftaatti tolu qoraa biragaa malee wanta hin taane duukaa hin buyinaa. Wanta gooftaatti tolu lakkoofsa kudhan irraa arganna kana. Wanta gooftaatti tolu qoraa biragaa. Wanta gooftaatti tolu. Wanta gooftaa gammachiisu. Innoo nu gammachiise. Yommuma nu uume. Gammachuu guddaa garaa keenya keessa kaa'eetu sammuu keenya keessa kaa'eetu nu uume. Barabaraan akka jiraannuuf. Barabaraan akka jiraannuuf. Isa akka fakkaannuuf. Kun waan guddaadha. Kun waan guddaa. Deebi'ee ilma isaa Kiristoos Yesuus biyya lafaa kanatti erge nuuf du'e. Akka dinuuf du'us kan godhe waaqabbaa. Kanaaf jireenyi keenya guutummaa isaatti wanta nama goomsu, wanta darban, wanta namatti hin tolle, waaqayyoottis kan hin tolle. Fuula waaqa duratti attamittiin waaqayyoon fuulduratti wanta waaqayyootti hin tolle cubbuu hamma naga'u kana hojjedha jedhe Yoseef. Attamitti jedhe. Attamitti dubbii hundee hin qabne duukaa buuna borootti leeyyaana. Gaaf tokkootti leeyyaana. Fuula Kiristoos fuuldura dhaabbachuu itti leeyyaana. Hin dadhabna. Irraa baqanna. Kanaaf of eeggachuu ni barbaachisa. Yeroo hundumaa wanta gooftaatti tolu qoraa biragaa. Tessaloon keessa duraa 5:21 irraa mokaa'e waan hundumaa qoraa isa gaarii isa dhugaa jabeessaati qabadhaa jedha. Jabeessaati qabadhaa. Waan hundumaa qoraa. Waan hundumaa ilaalaa. Waan hundumaa biyya lafaa kana keessatti waaqayyoo ijaa ittiin ilaallu nuuf kenneera. Ijaa ittiin ilaaluu dandeenyu. Yaada ittiin qorree, sammuu ittiin qorree bira ga'uu dandeenyu. Haleellee ilaaluu dandeenyu. Isa kamtu namatti tola, isa kamtu namatti tola, isa kam fudhanna, isa kam hin dhiibna jennee hubannee ilaaluu kan ittiin dandeenyu waaqayyoo hundumaa isaa mijeessee nuuf kenneera. Kana wantoota adda addaa irraa gargar baasee yommuu bifa isaatti akka fakkeenya isaatti yommuu nuuf waaqayyoo waan baay'ee nuuf kenna. Sammuun keenya hin yaada. Sammuun keenya waan namatti tolu, waan waaqayyootti tolu hin yaada. Waan hin tolles hin yaada. Hubannee ilaaluu dandeenya. Isa tolu fudhachuu dandeenya. Isa hin tolle dhiisuu dandeenya. Kana kan nuti dubbatu sagalee waaqayyoo. Kana hunduma isaayyuu immoo harka keenya keessa jira. Dubbiin sagalee waaqayyoo. Inni dhugaa ta'e sun caaffanni isaa nu keessa jira. Nu harka jira. Isuma dubbifanneetu karaa isaarraa adeemuu dandeenya. Isa kan nu gaggeessu hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamne kadhannaadhaan yoo sagalee waaqayyoo dubbifanne nutti agarsiisa nutti nu barsiisa. Waan hundumaa qoraa isa gaarii isa dhugaa jabeessaati qabadhaa. 22 immoo kan jedhamu waan hamaa ta'e dhiisaa. waan nama jibbisiisu, waan xiggaasisaa dhiisaa, waan namatti hin tolle dhiisaa, waan jireenya keessaniif iyyuu hin taane dhiisaa, waan bor deebi'ee kiyyoo keessa hin gachuu dhiisaa, waan itti gadditan waan isin boossu tokko dhiisaa. Yeroo ammam illee dhukkubsan yoo gara waaqayyootti yeenye yommuu sana fayyina illee dhukkubsadheen ture dhugaa dubbachuuf. Ka'een deemee as iyyuu dhufee dheeyyaan mana yaalaa dhanna jettee haati manaa koo illee gargaartuun koo yaaddee turte ganama ka'ee hundi qaddee dandeebamuun jedhu baay'ee dinqisiifate inni ajaa'ibsiifate. Kana waaqayyo yommuu rakkina keenyaa yommuu dhiphina keenyaa yommuu dhukkubsannu illee garasaatti yommuu iyyinu yommuu garasaa ilaallu waaqayyo yeroo sana ulaqa yeroo sana na dhagaye yeroo sana hirribee darraa badee ture yommuu sana arge rafeen bule waaqayyo akkan ka'ee addaan kun godhe egaa jedha Efesoon 5:15 immoo Efesoon boqonnaa 5:15 egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladha. Attamitti akka deddeebitan, attamitti akka dubbattan, attamitti akka ilaaltan, maal akka ilaaltan, maal akka dubbattan haleelaa ilaalladha. Fuula waaqadatti attamitti deddeebuun akka dhufu sagalee waaqayyoon barsiisa. Attamitti deddeebuun akka dhufu gadoof qabuudhaan, waaqayyoof kabaja kennuudhaan, seexanaan mormuudhaan, foon keenyaa ajjeesuudhaan, hawwii foon keenyaa dhiisuudhaan, biyya lafaatti fagaachuudhaan, waan biyyi lafaa godhu gochuu dhiisuudhaan. Waan biyyi lafaa jaallatu jaallachuu dhiisuudhaan deddeebuu keenya qajeelfachuu dandeenya. Akka warra ogeessotaatti malee, akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa, hin deddeebiinaa jedhee sagalee waaqayyo. Ogeessota warra waa beekan, warra bishaatan, warra baratan, warra dhugaa of keessaa qaban jireenyi isaanii gaaf tokko waan guddaa isaanii gatii guddaa isaanii fidee isa dhufu. Isa bara baraan isaan jiraachisuu danda'u isa duukaa buutuu isa haleelladhaa ilaalaa jedhu haleelaa ilaalladhaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatina. Jireenyi keenya gadi ba'uu keenya hundituu keenya eessa yoo jiraanne yoomiyyuu yoo jiraanne fuula waaqayyooti kan addaan ba'e kan qulqullaa'e kan namatti tolu kan eebba qabu ta'uu turre jira. Nuyi akka warra kaanii utaaluu hin dandeenyu warri fooniin guutamanii hin utaalu. Warri sirba jalqabanii gaashumaan sirbu warri waaqayyootti of kennan immoo gaashumaan waaqayyoota of keessummootu isaan irra jira. Of kennuutu nurra jira. Foon keenya du'ee hafuurri nu keessatti mo'otu irra jira. Kanaafi attamitti akka deddeebinu sagaleen waaqayyoo nu gorsa. Guyyoonni kuni jedha kudha jaarraa. Guyyoonni kuni guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Guyyoonni kuni guyyoota gadhee guyyoota hamaa waan ta'aniif. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedha. Yeroon kana caalu yeroon nutti tolu hojjechuudhaaf waaqayyoof hojjechuudhaaf jira jennee kan yaadnu tokkollee hin jiru. Ammuma har'uma hojjechuun irra jira. Har'uma dhaabbachuun irra jira. Waaqayyootti kan tolu waaqayyoof kan barbaachisu namoota warra dukkana keessa deddeebi'anii ifa keessa deddeebi'ina jedhaa jiranitti itti muutu irra jira. Gargar baasanii akka isaan baraniif. Dukkanaan dukkana akka jedhaniif ifaanis ifa akka jedhaniif walii marsinee itti mootu nurra jira. Gargar baafnee gorsutu nurra jira. Guyyoonni kun guyyoota gadee guyyaa hattamii akka ta'e barrisaa'uun bara hattamii akka ta'e sagalee waaqayyoo hundumaa nu gorsa. Walqixxaataa miti hundumtuu akka kanaa dura darbee miti wanti hundumtuu maal ta'aa deema hammaachaa deema cimaa deema nama dadhabsiisaa deema garuu ijoollee waaqayyoo kan ta'anii yommuu akkas guyyaan gara dhumaatti adeemu. Gammachuutu nuuf dhiyaata maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf dhufu jedhaka iddoo namatti tolu sana iddoo gadhee hin taane sana iddoo namatti hin cimne sana iddoo namatti hin jabaanne sana dhukkubni soo hin jiru sila boocci soo hin jiru gaddi soo hin jiru duuti hin jiru beelli hin jiru dheebonni hin jiru qollaa ta'uun hin jiru iddoo akkasii kanatti waan galluuf iddoo sana nuuf kennuudhaaf Yesuus waan dhufuuf isatti gammadu nurra jira yeroo gara dhumaatti adeemnu gammachuu nurra jira. Kun egaa warra dhugaa qabatanii adeemaniif warra dhugaatti deddeebi'aniif warra attamitti deddeebi'a akka jiranii warra of beekanii warra of qoranii ilaalaniidha. Kanaaf firoottan keenyaa sagalee waaqayyoo kan dhaggeeffatan hundumti keessa attamitti deddeebi'aa jirtu waan hundumaa attamitti ilaalaa jirtu Efesoon boqonnaa 4:17 jalqabe immoo ka'e egaa si'achi akkuma warra saba waaqayyoo hin ta'initti yaada waa'ee hin baanne. Duukaa buutanii akka hin jiraanneef maqaa gooftaatiin cimseen isinitti isin kadhadheedha sagalee waaqayyoo. Isin hin gorsa jedha. Paawuloos baay'ee nama waaqayyooti. Lallabatti kan beekame nama kadhachuutti nama gorsuutti nama deebisuutti kan beekame yeroo hundumaa waa'ee kana irratti kan cimminaan hojjetu kan akkasaa tokko illee hin jiru. Obboloota baay'ee deebisaa kan jiru. Baay'ee kan deebisaa ture. Caaffanni isaa har'allee baay'ee deebisaa kan jiru. Kanaaf egaa si'achi akka warra sabaa waaqayyoo hin ta'initti yaada waa'ee hin baanne duukaa buutanii akka hin jiraannee fi maqaa gooftaatiin cimsee isin kadhatanii. Isin gorsaa jira. Isaan sammuu isaanii dukkanaa'eera. Sababii waaqayyoon beekuu hin barbaannee fi sababii mata jabeeyyii ta'anii fi jireenya isa waaqayyoo kennu keessa gadi baafamaniiru. Jireenya isa waaqayyoo kennu keessa gadi baafamaniiru. Mata jabeeyyii waan ta'aniif waan didaniif kan waaqayyo gorsaa eebbaa fideefii jiru waan didaniif akka waaqayyootti bunuu waan hin barbaanneef abboommi isaa eeguu waan hin barbaanneef. Isa fudhachuu waan hin barbaanneef isatti buluu waan hin barbaanneef isaanii hojii waaqayyo keessaa ba'aniiru. Jireenya isa waaqayyo qopheesseef keessaa ba'aniiru. Of baasaniiru. Sammuun isaanii dukkanaa'eera jedha. Sababii waaqayyoon beekuu hin barbaanneef, fudhachuu hin barbaanneef, duukaa bu'uu hin barbaanneef, gorsa isaa dhaggeeffachuu hin barbaanneef jedha. Kanaaf 22 nama keessa yaada namummaa fooniin isa dur itti jiraachaa turtan isa kajeellaa nama goomsuun. Mancaa of keessaa baasaa. Of keessaa baasaa. Isa namatti hin tolle sana. Isa nama gaddisiisu sana. Of keessaa baasaa. Yaada namummaa foonii isa duriitti jiraataa turre. Isa duriitti duukaa bu'aa turre. Itti gammadaa turre. Burraaqaa turre sana. Isa dhiisaa jira. Deebi'aa jira. Of qabaa jira. Mataa keessaa gad of qabaa. Gara waaqayyootti deebi'aa. Isarraa baradhaa. Isa duukaa bu'aa. Itti cimaa. Jireenya bara baraatti galtu. Jijjiirri sanii ammoo keessa hafuura yaada garaa keessanii keessattis haareffamu namummaa haaraa isa qajeelummaaf qulqullummaa dhugaatti fakkaatti waaqayyootiin uumame uffadhaa jedha. Haareffamaa namummaa haaraa uffadhaa namummaa boofaa ofirraa gataa yaada moofaa ofirraa gataa yaada xuraawummaa sana yaada waaqayyootiin tolle sana namattis kan hin tolle sana ofirraa balleessaa. Kanaaf firoottan keenya waaqayyoo yeroo hundumaa nuti dubbata. Waaqayyoo hundumaa nu gorsa. Sagalee isaatiin karaa adda addaatiin karaa baay'eedhaan si'a baay'ee nuti dubbata. Namni garuu hubatu. Calluma jedhee taa'ee fayyinni koo kun jireenyi koo kun attamitti yoon deemu eessarra yoon ba'e waaqayyoo nu fudhachuu danda'a. Attamitti na dhaga'uu danda'a. Attamitti mucaasaa ta'uu danda'a jennee of gaafachuu nu barbaachisa. Kanaaf dubbiin waa'ee hin baafne baay'eetu jira. Dubbiin dhugaan taane baay'eetu jira. Dhugaatiin kan wal fakkaatu kan wal makee jiru baay'eetu jira. Isa akkasii kanatti of eeggachuun nurra jira dhugaadhumatti. Amantiin koo kun samiidhaan nagaa dhuguma yoo inni of ilaaluun nurra jira. Maalan beeka anis jennee of ilaaluun nurra jira. Hammaman beeka jennee of ilaaluun jira. Waaqayyo na beeka. Ana duwwaatu waaqayyo na beeka dhee of jajamoo waaqayyo dhugumaan na beeka amma jennee of ilaaluun nurra jira. Efesoon 5:1 akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya waaqayyo fudhadhaa. Akka ijoollee jaallatamootti ijoolleen jaallataman ijoolleen yeroo hundumaa fuula isaanii ilaaluutti itti gammadan baay'ee nama gammachiisa. Akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya waaqayyoo fudhadhaa. Ijoolleen jaallataman ijoolleen waaqayyooti. Maaliif nama illee yaasisan nama hin gaddisiisan nama hin qaanessan waan namatti tolu jiru waan waaqayyootti tolu jiru. Akka warra waaqayyoo fi qulqullaanitti jiraadhaa malee halalummaan xuraawummaan hundinuu. Isin gidduutti hin dhaga'amin iyyuu.